Magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi, Father.
Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. Ang ibig sabihin ng fulfilled po dito ay ganap, katuparan, kontento, umaapaw, sukdulan. Naranasan niyo ba na may karanasan na wala ka nang hahanapin pa? Yung may bumisita sa iyo o dumating sa buhay mo, na pagdating niya, pakiramdam mo, sapat ka na. Hindi ka na naghahanap pa. Yun yung kaganapan, yung ikaw ay naging buo muli. And I would like to reflect the readings of today about kung paano makontento, paano ang Diyos binubuo, nagkakaroon ng katuparan, kaganapan yung tao sa pamamagitan ng handog ng Diyos. Napakaganda yung pagbasa natin at gusto kong ipaliwanag, panandalian lamang po yung konteksto nito. Alam niyo po, si Maria na nagdadalang tao, nung nalaman niya po na siya ay nagdadalang tao, wala naman pong pregnancy test noon, di ba? Pero alam niya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng anghel na siya ay nagdadalang tao. At hindi naman po nagkaroon ng ultrasound o kaya yung gender reveal. Pero alam niya sa pamamagitan ng sinabi ng anghel kung ano ngayong pangalan at kung ano yung kasarian ng nasa kanyang sinapupunan. At siya ay tuwang-tuwa. Ibig sabihin po, si Maria ay tinawag sa pamamagitan ng pagdadalang tao ng tinatawag nating Diyos. Siya na ay naging Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant po ay yung parang tabernacle natin, yung nasa aking likod. Doon, itinatago yung katawan ni Kristo. At yung Ark of the Covenant, siya po yung parang taguan, tahanan ni Kristo. Kaya pag tayo ay dumadaan sa Ark, sa tabernacle, tayo ay nagbabaw kasi ipinapahiwatig sa atin ang presensya ni Kristo. At noong binisita ng anghel si Maria at sinabing siya yung magiging ina ng Diyos, siya yung katawang, yung siya yung ina, na yung kanyang katawan ay nagiging tabernakulo, Ark of the Covenant. At siya po ay tumakbo papunta sa hill country of Judah. At alam niyo po ba yung significance ng hill country of Judah? Ay noong panahon ni David, napakatagal na panahon na nawawala yung Ark of the Covenant. At imagine mo, nawawala yung pinakayaman ng Israelita. At kulang na kulang yung kanilang pananampalataya sapagkat nawawala yung Ark of the Covenant. At doon sa hill country of Judah, doon natagpuan ni David yung kakulangan ng Israelita. At nung natagpuan niya yon, naramdaman niya yung pagiging ganap, pagiging sapat ng bayang Israel. At ang ginawa po niya ay sumayaw siya. Sapagkat hindi niya na may tago yung kanyang pagiging ganap, hindi niya may tago yung kanyang galak, yung kanyang katuwaan. At makikita natin yung kwentong ito sa Lumang Tipan, si Maria na Ark of the Covenant, tumakbo po siya doon sa hill country of Judah, na kung saan nandoon yung kanyang pinsan si Elizabeth. At alam natin yung lugar ng hill country of Judah, alam ng mga Israelita sa matagal na panahon na doon sumayaw si David sapagkat doon nagkaroon ng kaganapan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtingin, pagtuklas doon sa Ark of the Covenant. At makita natin sa Ebanghelyo ngayon, yung kaganapang iyon ay ipinag-ibayo pa sa pamamagitan ni Maria na Ark of the Covenant at si Juan naman, gaya ni David, sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth, siya po ay sumayaw sa galak. Isang napakagandang kwento ng mga Hudyo na kailanman hindi nila may pagkakaila na sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon ng kabuuan, kaganapan, yung kanilang, yung pangako ng Diyos, yung inaantay nila, at yung kapirasong nawawala sa kanila, yun yung Ark of the Covenant. Si Kristo ang muling bumuo sa buhay ng bawat sumasampalataya sa Kanya. At makikita din natin, napakaliwanag po, may mga nanay po ba rito? Sabi nga, may nagsabi po, yung mga babae daw, ang bumubuo daw sa mga babae, hindi yung asawa nilang lalaki. Ang mga lalaki, ang bumubuo sa kanila, yung babae. Kaya hindi kayang lumakad yung lalaki pag wala yung asawa nila. Pero yung mga babae, kayang lumakad yan kahit wala yung asawa nila. Kasi ang bumubuo daw sa mga babae, yung kanilang anak. Sabi nila. Kaya yung mga lalaki, huwag ninyong i-challenge yung mga asawa ninyo na maghiwalay kapag may mga anak na kayo. Kasi kumpleto pa rin daw sila kahit wala kayo. Basta nandun yung kanilang mga anak. At makikita natin sa Ebanghelyo ngayon yung dalawang babae, si Maria at si Elizabeth. Nagkaroon na sila ng kaganapan, hindi lamang sa kanilang pagkababae, kundi kaganapan sa kanilang pagkatao sapagkat sila ay nagbunga na. At ang bunga ni Maria ay si Jesus. At ang bunga ni Elizabeth ay si Juan. At makikita natin kung ano yung nagpapaganap sa mga babae. At natatanging likas na ito yung handog ng mga babae sa simbahan at sa pamilya natin. Ang lahat tayong mga anak. Alam niyo po, nung ako po ay nag-aaral, hindi ko ma-distinguish yung pagkakaiba ng tinatawag na feminists at saka mga womanists. Ang mga feminists po, yung mga feminista, kadalasan po sila yung nagre-react doon sa mga pag-aabuso ng mga lalaki sa mga babae. Ang mga feminista po, yun yung mga kind of very revolutionary na linalabanan ang mga kalalakihan. Pero mayroon akong classmate nung ako'y nag-aaral pa. At ang kanyang pinag-aralan po yung tinatawag na hindi feminist, pero yung womanist. Anong ibig sabihin ng womanist? Hindi yung palaban sa mga babae, pero yung isang pag-aaral na tinitignan yung natatanging handog at taglay ng mga kababaihan. Na hindi lamang sila palaban, pero yung ibinibigay nila sa sangkatauhan. At ito yun sa ating ebanghelyo. Na kailanman hindi kayang magdalang tao yung mga lalaki. At sa pamamagitan ng mga babae, binuksan ng Diyos ang pintuan ng langit para muli nating maramdaman at muling gumiti ang sangkatauhan. Sa pamamagitan nila, narito si Jesus at si Juan. Totoo nga siguro yun, no? Yung mga babae, hindi mo kailangang lumaban sa mga lalaki. At mga lalaki, sana makita natin yung natatanging handog ng mga kababaihan na sa pamamagitan nila, ang lahat ng tao sa ating tahanan sa mundong ito, yun ang naging pintuan para tayo ay mabuhay. And I think it's high time for us to appreciate the giftedness of women and to condemn every suffering that women do not deserve through the gospel of today. And so when Mary and Elizabeth recognized their fullness, particularly the Blessed Mother, "Blessed are you among women. Happy are you among women, for you bear Jesus." And so, Mary could not contain her fullness. She ran in haste to bring that good news to her cousin Elizabeth. Ito yung natatanging handog ng mga kababaihan. Kapag punong-puno sila ng biyaya, pagpuspos sila ng biyaya, hindi nila kayang itago ito. At tatakbo sila at maghahanap sila ng taong tatanggap sa kanilang biyaya. I think it's a very beautiful cue for us to better understand what humanity is through unlocking the giftedness of women. Na sana matuto tayo sa mga kababaihan na siguro natatangi sa mga kababaihan na dahil sa kanilang pagiging nanay, pag meron silang biyayang natatanggap, hindi nila kayang maging sakim. Hindi nila kayang maging makasarili. Iisipin nilang papaano ibahagi yung kapunuan na yon, yung pag-uumapaw na biyayang iyon. Hindi nila itinatago. And I think this, and once Mary recognized this, and she ran in haste in the hill country of Judah, natagpuan niya, akala niya si Elizabeth ay tatanggap lamang ng biyaya, pero si Elizabeth din ay puspos din ng biyaya. Pinagpala din ng Diyos, and we see blessings now pregnant with blessings. Si Maria na nagdadalang tao, at si Elizabeth na nagdadalang tao. Si Maria na nagdadala ng biyaya at si Elizabeth na nagdadala ng biyaya. At naroroon si Jesus at si Juan. And it's a joyful celebration of sharing. And I think this is what Christmas is all about. Christmas came at a time that we were broken. At a time that we were empty. At a time that we think we are experiencing the rock bottom of our lives. Only to recognize that when we are on that rock bottom, that rock actually is the God where we cannot go further anymore. Where we are safest. Where we are most blessed. You know, this morning, nung ako po ay nagninilay, tumawag sa akin yung isang kaibigan ko na nasa US. And they have been my friends as a family, good friends as a family, for the past 4 or 5 years na ako'y nag-aaral sa US. And when I met them, isa sa kanilang kapatid namatay na heart attack, natulog, pagkagising, wala na. Later on, less than 1 year, isang kapatid na naman nawala. Natulog. Pagkagising, na heart attack. And then last year, yung tatay nila, and then kanina, yun na naman ang sinabi niya. Namatay. And I don't know how to console her. I was even entertaining a lot of questions. I am ready to receive questions even if I may not be able to answer them. But she never asked questions. But I know she was so sad. But her sadness is not an opposite of peace. Because I know deep in her, as a religious person who goes to church every day, sabi niya, Paskong Pasko, Father, nawalan uli kami. Pero ayaw kong magtanong. Nagtitiwala lang ako sapagkat alam ko may Diyos na hindi natutulog. At sa kabila ng taon-taon na pinagdadaanan namin, pinagpala pa rin kami ng Diyos. Sadness is not the opposite of joy. You can be sad and at the same time joyful as a fruit of God's presence in our lives. there may be some bad news that caused us to be sad this Christmas. Bad news of cancer, laboratories, bad news of utang, bad news of families not talking to each other. Yet, this bad news will not frustrate us celebrating the joy that Christ brings us in Christmas. And so, we hope still for a Merry Christmas. For indeed, in the midst of brokenness, God fills us, completes us, makes us whole. Ang Diyos ay sapat na. Amen.